Þá er þetta andsvar, háttvirtur 7. þingmaður Suðurkjördæmis, Silja Dögg Gunnarsdóttir.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni góða ræðu og rána með það að hann skuli vera jákvæður fyrir því að þetta mál verði skoðað vandlega og góður punktur varandi sjúkraflugið. Ég hafði nú ekki meira en 15 mínútur til þess að fara yfir máli hér áðan og þar að leiðandi sleppt ég þessum þætti úr ræðunni en það akkurat sko hluta því sem að þyrfti þá að taka inn í þá athugun sem að ég og háttvirtur þingmaður Kolbeinn Proppé erum sammála að þurfa að fara fram. Það möguleg hagkvæmnis áhrif að taka það inn í jöfnuna. Þá ég var að tala hérna áðan sem sagt flugið og að breyta bakvakta fyrirkomulaginu í viðveru fyrirkomulag. Þá þurfti að fjölga þingmönnum og, nei þingmönnum, það ekki fjölga þeim. Það að fjölga flugmönnum. og hérna, þannig að þetta mjög góður punktur sem að háttvirtur þingmaður Einar Brynjólfsson benti á. Að skoða þetta, þennan þátt í samhengi við sjúkraflugið. Ég man eftir, ég held að verið skrifleg fyrirspurn á síðasta þingi frá háttvirtu þingmanni Svandísi Svavarsdóttir, þar sem hún óskaði eftir fjölda útkalla sjúkraflugs á mismunandi landsvæði og það kom mitt fram í svari ráðherra á þeim tíma að langflest útköllin voru fyrir norðan og austan, ég held fyrir austan á miðin þar. Það var mjög áberandi, þannig að hérna, og ég segi sko, eitt þarf ekki að útiloka annað, þú veist, í þessu máli. Ég held að, hérna, að þó að landhelgisgæslan yrði staðsett suðurfrá, þá eins og ég segi aftur, við hægt að sjá það fyrir sér að þyrla yrði á norðursvæðin.
Þá svarar ansvari, háttvirtur 7. þing.